Радио Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. Сьогоднішній день, 1 вересня, це не лише День знань, але й є це день початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року, тобто рівно 70 років тому, з нападу Німеччини на Польщу почалася ця найкривавіша, наймасштабніша війна в історії людства. Вона тривала у Європі до травня 1945 року і до 2 вересня того ж року на Далекому Сході, тобто отже 6 років. Суперечки довкола цієї історичної події тривають до цього часу, причому тривають вони не лише серед істориків, що було б цілком зрозуміло, історики завжди мають різне бачення на різних подій. Вірніше, щодо одних і тих самих подій вони можуть мати різні точки зору. Але досі з цього приводу сперечаються і політики. Ця подія досі є подією політичного життя. До речі, сьогодні у польському місті Гданськ відбулися урочистості з нагоди початку війни. На цих урочистостях було 30 делегацій з різних держав, зокрема і українська на чолі з Юлією Тимошенко. Ця війна безпосереднім чином стосувалася і України. Тож темою нашої сьогоднішньої розмови буде Друга світова війна в українській історії і сьогоденні. Наші гості – це доктор історичних наук Юрій Шаповал. Він сьогодні у нас в студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також з нами на зв'язку телефоном зі Львова головний редактор культурологічного часопису «Ї» Тарас Возняк. Чуєте нас?
Чую, вітаю всіх.
Так. Наші слухачі можуть долучатися до розмови і телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, ставити свої питання. Отже, пане Шаповал, чому така велика увага, на вашу думку, до цієї події? От, фактично, це те, як відзначають 30 делегацій з різних держав, представляють їх здебільшого голови урядів. Там є представники і Польщі, і України, і Німеччини, ну, багато держав. Чому така велика увага? Як ви думаєте, чому ця війна досі от настільки є в центрі?
Ну, я для початку трошки похвалюся, що я теж був запрошений, уявіть собі, на це дійство.
Надали перевагу нашому запрошенню?
Оскільки я входжу до ради, наглядової ради музею Другої світової війни, який поляки зараз відкривають, спеціальний музей. І мене запросив Дональд Туск запросив теж, але, значить, я не поїхав в силу різних причин туди на то святкування. Але не був, звісно, членом офіційної делегації. А сама увага, тут є дві відповіді, чи два аспекти. Ну, по-перше, це був страшний катаклізм, який торкнувся всього людства, який торкнувся, якби охопив майже всю земну кулю, можна сказати, і так, до певної міри. А друге, я би відповів словами такого печального афоризму, може, перша жертва війни – це правда. І от я думаю, що той факт, що ці події 70-річної давнини опиняються на вістрі дискусій і професійних істориків, інтелектуалів, на щастя, не лише політиків, але й політиків також, от це значною мірою продиктовано тим, що ми все ще не знаємо всієї правди про Другу світову війну.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Пане Тарасе.
Так.
Пане Возняк.
Так.
Так, скажіть, будь ласка, от в Україні зараз, чи є, як ви вважаєте, чи є в Україні зараз єдине бачення того, чим була для нас, для України, Друга світова війна? Я маю на увазі, перш за все, ну, не серед історик, не історичне бачення, а от таку спільний громадянська версія цієї події для того, не для професійних істориків, а для більшості громадян. Тобто, чи можуть українці, можна сказати, що українці розуміють ті події 39-45 років однаково?
Ну, я би почав з цілком іншого. Я би сказав так, що насправді історія є інструментом для побудови майбутнього. І з огляду на те, що різні частини українського суспільства по-різному бачать своє майбутнє, відповідно, по-різному вони і конструюють своє минуле. З повною пошаною до колеги Шаповала, все-таки ті, котрі зібралися в Гданську, абсолютно не зібралися тому, щоб почути правду чи шукати правду. Вони зібралися туди, щоб використати цю подію в своїх абсолютно конкретних політичних цілях. І з огляду на те, як ми бачимо своє майбутнє по-різному, то й відповідно наше минуле в баченні різних частин українського суспільства, в тому числі і на Другу світову війну, є і мусить бути різним, принаймні на даному етапі. Власне, створення єдиного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, відповідно і дасть нам єдине бачення нашого минулого, тобто оцінкове бачення швидше всього. Фактаж тут, як правило, на жаль, дуже часто є маніпулятивним матеріалом. Ну, я говорю про історію не як об'єктивну науку, я говорю про історію як форму виховання народу, чи як, власне, маніпулятивний інструмент у руках політиків.
Ну так, про громадську версію, я ж вас за це і запитував. Так. Пане Шаповал, а чому українські історики от за 18 років, от культуролог констатує, немає такої спільної версії, чому історики не спромоглися? Тобто серед істориків дуже сильні суперечки щодо того, чим була ця війна для України?
Бачите, мене таке враження, що Тарас знає всі відповіді. Я не говорив, що ці люди зібралися, по-перше, в Данську, щоб правду віднайти. Культурологи знають все і можуть потрактувати все, як я розумію.
Ну, давайте ми
значить, що стосується цехових цих речей, то, розумієте, війна – це один… Історія є різна, і є частини, є сегменти історії, які аж занадто заполітизовані. І в силу різних факторів. Тут і наближеність цих подій до нас… І причетність багатьох людей, і люди живі, які пам'ятають ці події, або їхні нащадки там виховані в певному, як би сказати, в певній парадигмі ставлення до цих подій.
А історики?
Історики, у істориків відбувається така ситуація. Найбільший прорив в осмисленні, значить, домінували до Горбачовської перебудови абсолютно сталінські стереотипи. Припустимо, початковий період от Першої світової, війна ж починалась не з 39-го. От це, що зараз відбувається, це якби аномалія для Радянського Союзу, вона починалася з червня 41-го.
Це ви маєте на увазі радянську версію?
Ну, от радянську версію. А оці роки перед день, вони традиційно зображувалися як власна інтродукція, от як миролюбний СРСР поводився гарно собі, чемно, і раптом ці підступні сили зміцнював свої кордони, в тому числі за допомогою того, що називається Золотим Вереснем.
Це навмисне. Як наслідок, я маю на увазі Золотий Вересень, я поясню нашим слухачам, які, можливо, не знають, це йдеться про наслідок пакту Молотова-Ріббентропа, коли Радянський Союз окупував частину польської держави, це теперішня Західна Білорусія, власне. Західна Україна.
Власне, і тоді це все мало дуже-дуже-дуже такий примітивний однозначний підтекст. Треба було приховати оце маневрування сталінської дипломатії напередодні, не дати зрозуміти, що два диктатори змовились, і не дати зрозуміти дуже просту істину. Радянський Союз вступив у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини. От і все.
Зараз Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Зараз ситуація кардинально змінилася, і тому історики, якби умовно, їх можна поділити на два табори. Одні продовжують шукати оці нові інтерпретації, спираючись на новий той фактологічний матеріал, документальний матеріал, який вийшов на поверхню за останні роки. Ну, скажімо, цифра жертв. Сталін називав 6 мільйонів, Хрущов назвав 20 мільйонів,
потім ці мільйони склали.
Горбачов назвав 27, і зараз серйозні фахівці московські, які працювали в відповідних архівах з відповідними джерелами, називають цифру 32 мільйони. От вам один лише приклад, хоча тепер в Росії це не заохочується, так би мовити. Ці
я так зрозумів, що історія досі пишеться, історія досі уточнюється.
Ну, інший табір, я договорю дуже коротко. А друга частина істориків, вона вперто стоїть на старих позиціях, і зараз якби відбувається така, знаєте, ресталінізація. Вони прагнуть повернути, може, модифікувавши трошки, оті старі застарілі підходи.
Модернізація версії старої, котра була ще за Радянського Союзу.
Власне.
Але от що стосується версії 39-го року, зараз вона набуває дедалі більшого розповсюдження, дедалі така стає поширенішою, загальноприйнятою. Війна почалась в 39-му для України передусім, і зокрема, адже тоді Західна Україна була частиною Польщі, і тоді стався напад на Польщу. І зараз це подається так, що, мовляв, близько 200 тисяч українців героїчно билися з фашистами у складі польської армії від 1 вересня. Отже, для нас ця війна починається від 1 вересня. Але вам не здається, що... Пане Возняк, і до вас це питання також. Вам не здається, що таким чином створюється ще один міф, тільки з іншим знаком? Адже вже на той час, коли почалась війна 1 вересня, вже на німецькому боці було створено загін полковника Романа Сушка. Я не пригадую, там кількасот людей було, але це все одно був український загін. Він все одно був на німецькому боці. Ну, кількасот людей і 200 тисяч – це різні цифри, звичайно, неспівмірні. Але, зрештою, і оунівці, коли почалася війна, теж діяли, скажімо так, вороже до польської держави. Вони там розброювали дрібні частини польської армії, там забирали зброю, зривали мобілізацію. Пане Возняк, вам не здається, що створюється новий міф таким чином?
Ну, я думаю, що дійсно тут якась певного роду маніпуляція, тому що українці були мобілізовані просто до війська на військову службу і використовувалися у різних арміях. Якщо українці, українська діаспора і навіть люди без паспортів, тобто переміщені особи після Другої світової війни брали участь у американсько-корейській війні з американського боку, це не означає, що Україна воювала з Північною Кореєю. Десь така сама логіка приблизно є і в даному випадку. Так само українці були і в румунській армії, були в угорській армії, воювали з різних боків. Інше питання, звідки ми ведемо свою генеалогію? Якщо ми вважаємо, що легіон Сушка якось причетний до державотворення українського, а він таки причетний до державотворення, чи це була хибна політика, чи не хибна, але тим не менше, то все ж таки тут можна про це говорити. Тобто ці питання такі амбівалентні і складні. Так що я би не наголошував на даному питанні, чи не дуже, так би мовити, його випинав. Інше питання, що це такий трохи делікатний, трохи такий боязка спроба, так би мовити, знаходити якісь такі такого роду аргументи. Очевидно, що з польського боку.
Я повністю з Тарасом погоджуюся, абсолютно правильно він сказав. І єдине, що ми повинні розуміти, знаєте, нам час і сама атмосфера в нашій державі, слава Богу, зараз дає можливість бачити всі грані цієї, бо війна це страшна річ, це кривава амальгама, це суміш різних і пристрастей, і симпатії, антипатії, і, розумієте, тут треба бачити всі грані цієї проблеми, треба бачити різні сторони. От і все. А те, що знайдуться люди, які будуть говорити, що українці лише в червоній армії, де їх 2,5 мільйони, скажімо, було воювали, а знайдуться ті, хто скажуть, да ні, всі були в УПА справжні українці, розумієте, або у Сушка, або там, я не знаю, Шухевича. І треба до цього ставитися дуже спокійно, треба бачити, ще раз підкреслюю, цю багатоаспектність.
А коли історики напишуть, українські історики напишуть історію багатоаспектну, от коли ми матимемо від професійних істориків таку популярну версію Другої світової війни, яка задовільнить і мешканця Луганську, де чомусь встановлюється пам'ятник жертвам ОУН Пахача, ну, ОУН УПА надійшло, здається, до Луганська. І, скажімо, для мешканців Івано-Франківська, де хотіли у 2002 році реабілітувати дивізію Галичина, там міськрада виступала з такої ініціативи. Коли буде версія, яка буде прийнятна і для луганчанина, і для галичанина?
Уточню, Дмитро, ну, перше ОУНівське підпілля в Луганську таки було, значить, це по-перше. А по-друге...
Багато воно там людей, жертв було багато.
Так, ну, значить, вони були там, тим не менш, і є, значить, про це і документи, і спогади, але це не має значення, воно, звісно, не грало там вирішальної, ключової ролі. А на друге запитання, коли буде написано, я вам дам відповідь, ніколи.
Ніколи?
Ніколи, і ми не повинні прагнути до цього. Як тільки ми почнемо вимагати однією універсальною, те, що ви страшні слова сказали, історія, яка б задовольнила всю Україну, значить, вважаєте, що у нас закінчилася демократія? Вважаєте, що у нас немає свободи в нашій країні?
Я не хотів сказати, що вона має бути обов'язковою, я хотів сказати єдина, але може бути безліч інших.
Але ви так сказали, так, що яка б задовольнила всі сторони, такого не буде ніколи.
Тоді я наголошую, що я
з моєї точки зору,
не хотів сказати,
може,
що вона має бути єдина.
Може Тарас уточнити, але
з моєї
точки
зору. У нас зараз слухач на лінії.
22 червня 41-го. Ну, бо в 39-му світова війна взагалі почалась. В Україні ти в 41-му.
Ну, на Україну то напали 22-го. Україна була в складі Радянського Союзу, напали 22 червня.
1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
22 червня для України розпочалася, а з 1 вересня це розпочалася світова війна з Польщі. Я рахую, що 22 червня. А із-за того, що зв'язано це було із пактом Рібентроповським, от, і мого, да, що нас ніхто не займатиме, ми нікого не займатимемо. А як уже зачепило нас, то вже зачепило все само собою.
39-го року взагалі почалася Друга світова війна 39-го року. І, мабуть, і для України, і для Радянського Союзу теж тоді, я вважаю. Ну, тому що Велика Вітчизняна війна – це частина Другої світової війни.
Пане Возняк, от ви чули, це було не дзвінок в студію, вибачте, це було опитування киян щодо теми нашої розмови, і, зокрема, щодо одного з аспектів, коли почалася для України ця війна. І, пане Возняк, як ви вважаєте, от, це опитування свідчить, що в баченні за останній, там, скажімо, декілька десятків років змінилось щось у баченні пересічного українця щодо війни, його точка зору?
Я думаю, що трішечки помалесенько змінюється все-таки це бачення. Хоча, дійсно, ми зараз спостерігаємо просто шалену кампанію, яка ведеться з боку Російської Федерації, щоб, так би мовити, всіми способами не бути причетним до тих, хто розв'язав цю війну. І дійсно, на офіційному рівні, офіційна російська історіографія, жартуючи, кажучи, утверджена Генеральним штабом Російської Федерації, армії Російської Федерації, напевно, відстоює ту версію, про яку говорив колега Юрій, безсумнівно. Але якщо вертатися і до того, коли розпочалася Друга світова війна, звичайно, 1 вересня, але для України військові дії і трагедії розпочалися ще в 38-му році, коли Гітлер анексував Чехословаччину з усіма подіями на Закарпатті, з створенням Закарпатської України, з угорською війною проти Закарпатської України. Ці події криваві вже тоді для України починалися.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про Другу світову війну в українській історії і сьогоденні. Наші гості – історик, доктор історичних наук Юрій Шаповал та редактор культурологічного часопису «ЇІ» Тарас Возняк. Як бачимо, все-таки більш поширеною є радянська версія, стара радянська версія, про що свідчить опитування наших слухачів, зокрема в Києві є найбільш поширеною. А от скажіть, будь ласка, ну, щоб знати більше про історію, треба, щоб більше знати, треба більше довідуватись фактажу. І зараз, от останнім часом, говорять, що історики, зокрема, говорять, що дуже багато чого є засекречено досі. От у мене питання до пана Шаповала. От російські історики кажуть, ну, у нас дуже багато архівів засекречено, тому ми не можемо, напевно, деякі речі сказати. Але я, от, зокрема, ознайомився з матеріалами деяких європейських істориків, які кажуть, що, виявляється, в Великобританії, наприклад, до 2017 року засекреченими є матеріали, які стосуються Рудольфа Гесса. Це заступник Гітлера по партії, який в травні 41-го року полетів у Британію на літаку. Гітлер його сказав, що людина була душевно хвора, але потім його засудили до довічного ув'язнення. Він довго сидів у в'язниці і там помер за загадкових обставин. Скажіть, а в Україні є якісь секрети ще пов'язані з Другою світовою війною?
Ясна річ є. Значить, я вам хочу сказати таку річ, що стосується архіву Рудольфа Гесса, значить, це чиста правда, і це було зроблено, наскільки я знаю, на прохання родини Черчилля. Тому що там історія все-таки залишається темною з його перельотами і з тими колізіями. А от у нас тут така, знаєте, парадоксальна ситуація до певної міри. От ніхто не хоче, наприклад, або дуже мало людей знають про те, що оці вересневі події 39-го року, вони почалися під претекстом учбових зборів. 3 вересня 39-го року Політбюро ЦК ВКПБ ухвалило таке таємне рішення про продовження на місяць терміну служби червоноармійців молодших командирів.
На місяць?
Які підлягали демобілізації. Так, їх затримали. А 7 вересня почали збирати людей, вояків з різних воєнних округів, і це було призов. Майже 2 600 000 людей, оцих військових, запасників 7 військових округів.
Я уточню питання, в чому для України тут секрет?
А секрет полягає в тому, що це робилося під виглядом учбових зборів. Нам же зображували як? Що це все було в річищі підготовки оцього братнього походу з благородною цілком метою. Насправді це була скоординована з Німеччиною частина оцієї агресії проти тодішньої, такої-сякої, але польської держави, розумієте? І от оці речі, дотепер, бачите, от, що відповідали кияни? Вони плутаються в поняттях, вони говорять про Велику Вітчизняну, вони говорять про Другу світову, це все Друга світова війна, з 1 вересня це все Друга світова війна.
Як бачимо, у нас є така ситуація зараз в Україні, коли політики досі спекулюють на пам'яті, Другої світової війни, і коли там, скажімо, в Луганську відкривають якийсь пам'ятник, пов'язаний з Другою світовою війною, там завжди виступлять комуністи, члени партії регіонів, якщо відкривають якийсь пам'ятник жертвам війни у Львові, чи там пам'ятник жертвам репресій, що безпосередньо пов'язано з війною, там виступлять політики з правих партій. З цього приводу у мене до пана Возняка питання. Пане Тарасе, коли війна Друга світова перестане бути от таким об'єктом для політичного піару в Україні?
Я думаю, що ще не скоро, але ми переходимо зараз дуже важливий, так би мовити, Рубікон. Відходять з життя ті, для котрих ця війна була реальною, так би мовити, життєвою подією. Якщо порівнювати, то, скажімо, події якоїсь війни 812 року вже є чистою історією і насправді мало кого хвилюють. Поступово віддаляється від нас Перша світова війна, і вона перетворюється в чисто такий віртуальний об'єкт. Друга світова війна ще не відійшла. І напруга та, яка зараз відчувається, особливо з російського боку з цього питання, свідчить про те, що ми ще не вичерпали весь ресурс особистісного досвіду людей і політичного, так би мовити, політичний ресурс, який можна використовувати. Однак, я думаю, за якесь десятиліття, два, можливо, три, ця подія стане історичною подією і не буде вже настільки інструментом у руках активних політиків. Інше питання, що тут є дуже цікава річ, що моральний аспект, так би мовити, уроків Другої світової війни вичерпується так само разом з тими людьми, з досвідом тих людей. Чому зараз знову піднімають вгору різного роду праві партії по цілій Європі? Чому піднімаються крайньо праві в Росії чи деінде? Я думаю, в 50-х, 60-х роках це було менш імовірне. чому відбувається ізоляціонізм, появляються нові націоналізми
Тарасе,
і так далі.
Тарасе, а от хотів уточнити, от наскільки українці в такій політизації унікальні? Бо от, скажімо, у Франції там дуже бурхлива була реакція на фразу відомого такого ультраправого діяча Жан-Марі Ліпена, коли він сказав, що маршал Петен, а це лідер такого прогітлерівського уряду Франції, він сказав, що це патріот, якого французи не зрозуміли, там було дуже велике обурення. От наскільки українці унікальні в політизації війни?
Ні, я думаю, що це абсолютно не унікальна, проблема, і вона буде постійно підніматися, і це не тільки для Франції характерно, і для Іспанії це характерно, і для Італії, і Угорщини. Дуже це складне питання, так що я думаю, що це ми тут не є ніякими унікумами.
Дякуємо вам за відповідь. В ефірі була передача «Ваша свобода» з істориком Юрієм Шаповалом та культурологом Тарасом Возняком. Ми говорили про Другу світову війну в українській історії та сьогоденні. Вів передачу Дмитро Шурхало. До зустрічі у цей час завтра. Прочитав газеті.
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На щастя, в Україні, окрім політичних виринь та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Доброго ранку в прямому ефірі Радіо Свобода. Динаміка українського життя, пульс світових столиць, голоси сучасників, які роблять історію. Це ранкова свобода. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Сьогодні 2 вересня, середа. В наступні півгодини будемо говорити про таке. Від Польщі до Лівії Юлія Тимошенко продовжує свій зарубіжний вояж. Сьогодні вона зустрічається з Муаммаром Каддафі. Чому зустріч Тимошенко-Путін називають новим газовим самітом Україна-Росія?
Ситуація стосовно газового питання в обох державах залишається непростою.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися колишній керівник «Нафтогазу», народний депутат від партії регіонів Юрій Бойко. 4 місяці в піратському полоні. Які перспективи звільнення грецького судна «Аріана» з українським екіпажем?
Продукти у них закінчились, їх пірати кормлять.
Продукти в них закінчилися, їх годують відходами.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Україна та Росія остаточно вийшли на шлях вирішення газових проблем, заявила український прем'єр Юлія Тимошенко після двосторонньої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним у Польщі. Днями Юлія Тимошенко повідомила, що Україна веде переговори з Російською Федерацією щодо скорочення обсягів закупівлі газу в наступному році до 27 мільярдів кубометрів. Володимир Путін зі свого боку наголосив, що ситуація залишається непростою як в українській, так і в російській економіках. Із Польщі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відбула до Лівії, де відзначають 40-річчя при владі Муаммара Каддафі. Він прийшов до влади внаслідок військового перевороту у 69-му році, коли був повалений король Ідріс. Лівія тривалий час перебувала у політичній ізоляції, зокрема через небажання Тріполі відмовитися від розробок заборонених видів зброї. Детальніше про поїздку Юлії Тимошенко далі в нашій програмі. На Одещині покарали 17 міліціонерів, які знущалися над підозрюваним у скоєнні крадіжки. З органів МВС звільнений заступник керівника карного розшуку та старший уповноважений Комінтернівського райвідділу міліції. Інші занедбали ставлення до виконання службових обов'язків, отримали догани або понижені у званнях. Глава МНС Юрій Луценко дав 2 місяці для виправлення ситуації у колективі, інакше пообіцяв набрати на службу нових працівників. У Німеччині сьогодні зустрінуться представники 5 членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Йтиметься про проблеми, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Напередодні представник Ірану Саєд Джалілі, який очолює делегацію на переговорах із західними країнами, повідомив, що Тегеран готує пакет пропозицій для обговорення. Спеціальний представник США на Близькому Сході Джордж Мітчелл зустрічається у середу у Вашингтоні з 2 офіційними представниками Ізраїлю. За повідомленнями, американський дипломат намагатиметься переконати ізраїльських партнерів припинити розвиток ізраїльських поселень на палестинських територіях. У Словаччині тисячі угорців виступили проти закону щодо статусу словацької мови. В країні запроваджують регулювання словацької мови як єдиної державної. Понад 500 000 жителів Словаччини є угорцями чи мають угорське коріння.
Лівія почала гучне святкування 40-річчя Великої першовересневої революції, яка привела до влади незмінного відтоді Муаммара Каддафі. Хоча ця держава останнім часом іде на зближення з рештою світу. Втім, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко – одна з небагатьох лідерів країн Європи, яка прибуває на урочистості. З подробицями Сергій Драчук.
The leader Muammar Gaddafi, the solution was just found.
пісню про вересневу революцію для зовнішнього вжитку переклали англійською мовою, та зусиллям Лівії відкритися для зовнішнього світу дуже пошкодила недавня урочиста зустріч у ній, засудженого за теракт 1988 року в американському літаку над шотландським Локербі. Його смертельно хворого на рак відпустили додому на останні пару місяців життя. Тому компанію фактичному лівійському керівникові, який не має ані жодної формальної посади і є просто лідером революції, складуть такі одіозні постаті, як президенти Венесуели, Зімбабве чи Судану. Із Європи чи не єдиними чільними урядовцями, як виглядає, будуть прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, а ще спікер Державної Думи Росії Борис Гризлов і президент Сербії Борис Тадич. Та Україна має на Лівію власні плани. В цьому, як мало в чому іншому, прем'єр єдина з президентом Віктором Ющенком. Обоє тримають контакти з Каддафі і домовляються про всіляку співпрацю з країною багатющою на нафту і газ, яка має гроші для інвестицій в Україні і сама може стати для Києва величезним ринком. За повідомленнями цього разу, Тимошенко через це змінила первісний план свого вівторкового візиту до Польщі на вшанування роковин початку світової війни. Із остаточної версії цього плану зникла окрема зустріч із польським колегою Дональдом Туском, адже до вечора треба було встигнути до Тріполі. Святкування, що почалися в вівторок урочистою церемонією, протривають цілий тиждень. 40 років тому, 1 вересня 1969-го, 27-річний капітан лівійського війська очолив безкровний переворот проти короля Ідріса I, якого в той час не було в країні. Відтоді Лівія залишається соціалістичною диктатурою, яку контролює одна людина, той самий Муаммар Каддафі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Туреччина і Вірменія зробили перші кроки до примирення. Вчора пізно ввечері країни оголосили про початок офіційних переговорів щодо встановлення дипломатичних відносин. Донині між Анкарою і Єреваном не існувало жодних дипломатичних контактів, між ними панує закритий кордон і довга історія ворожнечі. І все почалось ще з 1915 року, з події, яку вірмени називають своїм геноцидом, а саме масове знищення вірменського населення. Отож, наступні 6 тижнів країни мають намір провести консультації, після чого підпишуть протоколи про встановлення двосторонніх дипломатичних відносин. Мета Єревану – відкрити вірменсько-турецький кордон. Його закрили після того, як вірменські сили взяли під контроль Нагірний Карабах. Це територія, де живуть вірмени, але яка знаходиться в Азербайджані. А Азербайджан є союзником Туреччини, країни Азербайджан і Туреччина мають близькі культурні зв'язки. Туреччина через ці переговори, у свою чергу, прагне стати важливою силою в своєму регіоні, а також енерготранспортним центром. Турецьку територію перетинають газо- і нафтопроводи, а з розбудовою газону «Південний потік» ця мережа стане ще важливішою. На цю тему зараз говоритимемо з гостем «Ранкової свободи». До прямого ефіру програми долучився виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Пане Семиволос, доброго ранку.
Добрий ранок.
Розкажіть, як вплине відновлення дипломатичних стосунків між Вірменією і Туреччиною на Чорноморський регіон?
Ну, це дійсно не дуже важлива подія, якщо вона станеться, оскільки ця подія перегортає дуже доволі тривалу сторінку ворожнечі між двома країнами. Важливо те, що відбудеться, і очевидно, ми очікуємо на розвиток цього регіону. Оскільки сьогодні області, райони прилеглі до вірменського кордону не розвиваються, і турецький уряд розраховує якраз на приплив інвестицій і певний розвиток цих регіонів, так як це сталося з регіоном, який прилеглі до грузинського кордону після падіння Радянського Союзу, ці регіони дійсно активно почали розвиватися.
Але ж залишається невирішеним питання Нагірного Карабаху. Чи може Азербайджан якось блокувати цей процес примирення?
Залишається невирішеним не лише питання Нагірного Карабаху, але й питання визнання геноциду і відповідних певних кроків Туреччини щодо Вірменії. Більше того, Вірменії Туреччина залишається у багатьох людей таким собі любим ворогом. І відповідно на цьому побудована значна частина вірменської ідентичності.
Чи може Азербайджан блокувати процес примирення?
Є такі підстави вважати, що групи, які якраз солідаризуються з Азербайджаном, в Туреччині будуть намагатися зірвати цей процес примирення або принаймні його ускладнити.
Дякую. І інша міжнародна тема, не менш важлива, Юлія Тимошенко сьогодні в Лівії. І якщо сказати короткими тезами, як би ви сформулювали, які питання на порядку денному? Економіка чи політика?
Ні, очевидно, це в першу чергу економіка. По-перше, це дійсно чудова нагода продовжити переговори між сторонами. Далі, це все-таки продовжувати стимулювати лівійську сторону і про те, що є певні перспективи розвитку між країнами, це свідчить якраз збільшення товарообігу. Ясна річ, що ключовим є енергетика, але і інвестиції в українську економіку – це те, про що йшлося під час візиту Мамара Каддафі до України. І, власне, я думаю, що Юлія Володимирівна буде намагатися якраз простимулювати лідера лівійської Джамахірії до більш активних кроків у бік України.
Дякую, пане Самоволос. Як вплинуть на Чорноморський регіон відновлені дипломатичні зв'язки між Туреччиною і Вірменією, а також візит Юлії Тимошенко до Лівії, коментував виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Самоволос. 4 місяці перебуває в полоні грецьке судно «Аріана» з українським екіпажем на борту. Одній із заручниць необхідна термінова шпиталізація. Погана вода і їжа, шлункові хвороби знесилюють моряків, розповідають родичі полонених. МЗС підтвердило, моряків катують. Пірати, які отримують корабель поблизу сомалійських берегів, зменшили суму викупу з 10 до 3 мільйонів доларів. Судновласник і на ці гроші не погоджується. Подробиць переговорів представники України і Греції не розголошують. Намагався щось розкопати в цій темній справі Євген Солонина.
4 місяці у полоні грецький корабель «Аріана». Його екіпаж, 24 українські моряки, серед яких двоє жінок, перебувають у полоні з 2 травня. Лише час від часу їм дають змогу надсилати листа на батьківщину електронною поштою. Телефонного зв'язку з ними немає. В одному з таких листів кухар «Аріани» Лариса Салинська повідомила, що в неї народилася мертва дитина і вона потребує медичної допомоги. Тепер Лариса, за словами її товариша Сергія Юзвака, медичну допомогу вже отримала. Натомість виникла загроза здоров'ю та життю всіх інших членів екіпажу.
Продукти у них закінчились, їх пірати кормлять.
Продукти в них закінчилися, їх годують відходами. Привозять з материка гнилий рис і ржаву брудну воду і годують. В усієї команди вже проблеми зі шлунком. Раніше пірати вимагали викуп у розмірі 7 мільйонів доларів, але вже погодилися на 3. Зараз на корабель для участі у переговорах має прибути головний пірат. Однак господар «Аріани» не хоче платити.
Ну, хазяїн не хоче платити.
Компанія «Укркрюїнг», яка влаштувала моряків на «Аріану», надавати будь-яку інформацію відмовляється.
Ми нічого не даю, ну що я вам можу? Дзвоніть в МІД.
Міністерство закордонних справ деталей переговорного процесу теж не розголошує. Маємо лише повідомлення на сайті МЗС про те, що переговори йдуть складно і що відомство постійно контактує з компанією-оператором для якнайшвидшого вирішення цієї проблеми. Натомість родичі полонених вважають, що держава покинула їх на призволяще, говорить Валентина, мати Лариси Салинської.
Уже хоч головою об стінку, куди ми тільки не обращалися.
Хоч головою в стіну бийся, куди лише не зверталася. Я маю ксерокопії цих звернень. Всі кивають на судновласника, все впирається в гроші. Ющенко нещодавно казав, що коштів на це немає. Дочка пише, що хворіє, що вони перебувають у жахливих умовах, а господар корабля заспокоює, мовляв, це чергова провокація піратів.
Про піратські провокації говорить і компанія «Укркрюїнг». Нещодавно вона заявила журналістам, що листи про критичну ситуацію на кораблі пишуться на вимогу піратів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чимало подробиць навколо захоплення судна «Аріана» знайдете на сторінках свіжої української преси. Крім того, журналісти друкованих видань з'ясовують, як довго триватиме блокування трибуни Верховної Ради. Яких змін варто чекати на продуктовому ринку України? Сторінки сьогоднішніх газет гортає Ірина Біла.
На відкритті 5-ї сесії Верховної Ради депутати відзначилися строгим одягом, зривом голосування і традиційним блокуванням трибуни. Свою роботу політики називають звичайною метушнею, а політологи прогнозують, що вона затягнеться до президентських виборів. Докладніше парламентське сьогодення аналізують ізвістя в Україні у статті «Рада відпочинку» або «У депутатів не доходять руки до законотворчості». Сьогодні гривня відзначає своє 13-ліття, і хоча у порівнянні з іншими світовими валютами її річниця не така вже й значна, однак певні підсумки її існування робити вже можна, зазначає газета «День». У статті «Труднощі зростання» або «Гривня як дзеркало української політики» видання розповідає про те, як відбувалося становлення української національної валюти та які уроки з набутого досвіду потрібно засвоїти. Незабаром на вітчизняному продуктовому ринку можуть відбутися серйозні зміни. З 1 січня можуть заборонити продавати на ринках домашні сало, м'ясо, молоко, сир і сметану. На думку експертів, якщо нові санітарні норми, передбачені законом, наберуть чинності найближчим часом, в країні виникне такий дефіцит м'ясо-молочної продукції, що навіть імпорт не виправить ситуацію. Проте як виживатимуть жителі сіл, що вирощують худобу і торгують молоком, з'ясовувала газета «Факти». Чому одна й та сама продукція для аграріїв збиткова, а для декого надприбуткова? Відповідь проста, стверджує газета «Голос України». Просто деякі сільгосппідприємства навчилися дуже спритно, штучно завищувати витрати, доводячи їх до рівня доходів. У результаті успішне підприємство видається збитковим, а такому дозволено і ціну на продукцію підняти. Про це докладніше в статті «Ціни в городі не ростуть». Капітальний ремонт мистецького арсеналу неабияк розчарував кореспондента газети «Вечірній Київ». Журналіст переконаний, що зараз арсеналом керують люди далекі від культурного менеджменту. Відтак, вже незабаром він може перетворитися на другий український дім з його салонними виставками та тусовками олігархів. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
В прямому ефірі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Прокидайтеся з нами сьогодні 2 вересня, середа. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чому зустріч Тимошенко-Путін називають новим газовим самітом Україна-Росія?
Ситуація стосовно газового питання в обох державах залишається непростою.
До ефіру «Ранкової свободи» має долучитися колишній керівник «Нафтогазу Україна», народний депутат з партії регіонів Юрій Бойко. Підприємці святкують професійне свято. Як почувається малий і середній бізнес в окремо взятій Донецькій області?
То если не будешь уходить, не использовать легальные схемы ухода от налогов, то практически можно не заниматься бизнесом у нас в стране.
Про це та більше буквально за хвилину. Поки що новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Фракція БЮТ зібрала 150 підписів депутатів Верховної Ради для проведення позачергового засідання парламенту у п'ятницю 4 вересня. Україна та Росія остаточно вийшли на шлях вирішення газових проблем, заявила український прем'єр Юлія Тимошенко після двосторонньої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним у Польщі. Із Польщі Юлія Тимошенко відбула з візитом до Лівії, де відзначають 40-річчя приходу до влади Муаммара Каддафі. На Одещині покарали 17 міліціонерів, які знущалися над підозрюваним у скоєнні крадіжки. На Львівщині почали збір підписів за перевезення праху Степана Бандери з Мюнхена до Львова і перепоховання його на Личаківському цвинтарі. Степана Бандеру вбив агент КДБ у жовтні 59-го року в Мюнхені, там його і поховали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Зустріч Юлії Тимошенко і Володимира Путіна у Гданську охрестили новим газовим самітом Україна-Росія. Після переговорів тет-а-тет прем'єри України і Росії заявили, їм вдалося повністю зняти газові проблеми між Києвом і Москвою. Деталі із Гданська розповідає польська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко після зустрічі з Володимиром Путіним заявила, що усі газові проблеми в двосторонніх відносинах було прибрано, а вони на шляху, щоб їх надалі не було. Але менше оптимізму журналісти почули від російського прем'єра Путіна, який заявив, що ситуація стосовно газового питання в обох державах залишається непростою. Юлія Тимошенко хотіла переконати прем'єра Путіна щодо скорочення законтрактованих обсягів газу. Обидва прем'єри домовилися про те, що об'єми закупівлі газу Україною в 2060 році відзначатимуться з врахуванням впливу кризи на економіку. Прем'єр Путін хотів дізнатися про можливості участі Росії у модернізації української газової транспортної системи, однак Україна не може відмовитись від домовленості з Євросоюзом у цій справі. Обидва прем'єри узгоднили у понеділок, що наступна їхня зустріч відбудеться восени в Україні. Український контекст появився також під час зустрічі прем'єр-міністрів Дональда Туска і Володимира Путіна. Йдеться про зникнення з ринку енергоносіїв сил компании «Росукшэнерго». Через це зникнення Польща має скласти новий газовий контракт з «Газпромом» з урахуванням недопостачання 2 мільярдів кубів природного газу до Польщі від «Росукшэнерго». Російський прем'єр вказав у звичайну Україну як причину цього стану.
Кореспондентка Радіо Свобода у Польщі Єва Поштар про попередні підсумки зустрічі прем'єрів України і Росії. А от як сприймають переговори Тимошенко-Путін в Україні, запитаємо колишнього керівника «Нафтогазу», екс-міністра палива і енергетики, а нині народного депутата від партії регіонів Юрія Бойка, який приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи». Пане Бойко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, чи дійсно всі крапки поставили над «і»? Вирішені газові проблеми між Україною і Росією?
Газові проблеми, звісно, не вирішені, тому що, по-перше, ціна газу для нашої країни залишається дуже високою, вища, ніж ціна в будь-якої країні Європи. Це головне постачання газу, головне гарантії ціна. Також стосовно ціни в нас проблема залишається. І якщо проходять переговори між прем'єр-міністрами країн, то, як правило, вони повинні торкатись масштабних яких нових проєктів, яких там ключових тем, а не того, що... Будь ласка, не беріть наші штрафи за невибірку газу і таке інше.
Пане Бойко, на вашу
рівень думку... переговорів, на мій погляд, дуже знизився.
На вашу думку, чому російські і польські прем'єри говорили про «Росукренерго»? Чи йдеться про повернення цієї компанії на український ринок?
Я думаю, що коли поспіхом прибирали «Росукренерго» з ринку, не врахували міжнародних аспектів діяльності цієї компанії. І в контракті, який вона мала з польськими партнерами для постачання їм газу, вони були порушені одночасно, а заміни їм відтворено не було.
Скажіть, і компанія повертається на ринок?
Я думаю, що це рішення не в плані там якогось політичного, це господарське рішення. Якщо вони будуть вигідні для польських партнерів, ці будуть розглядати такі пропозиції.
І далі запитаю вас як народного депутата блокування президії Верховної Ради. Спікер пропонує депутатам розпуститись, якщо не будуть працювати. Скажіть, що буде з Верховною Радою далі? Як довго ваша фракція має намір блокувати парламентську трибуну?
У нас немає працюючої Верховної Ради, це вже було зрозуміло ще півроку тому. Тому що коли Верховна Рада повинна приймати закони, захищаючи людей в складних ситуаціях, а вона їх не приймає, то відповідним чином таке буде відношення до неї. Партія регіонів займає принципову позицію, тому що сьогоднішня ситуація, створена урядом, повинна бути прийняти закони, які захищають людей, а цього не робиться.
Тобто, якщо вам не підуть на поступки, чого чекати далі? Розпуску Верховної Ради?
Я думаю, що пора вже проходити разом з президентськими виборами вибори в парламент. Тому що в сьогоднішньому вигляді Верховна Рада не працює.
Дякую, пане Бойко. Про українсько-російські газові переговори і роботу Верховної Ради в прямому ефірі ми говорили з Юрієм Бойком, народним депутатом від партії регіонів, колишнім керівником «Нафтогазу України», колишнім міністром палива і енергетики. Українські підприємці відзначають сьогодні професійне свято. За офіційними даними, в деяких українських регіонах малий і середній бізнес почав потрохи долати кризу. Так Донеччина вийшла у друге півріччя з прибутком в понад мільярд гривень. Однак, як свідчить досвід підприємців, покращення економічних показників часто означає погіршення соціальних гарантій для малого бізнесу з боку держави, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Власники малих та середніх підприємств, найбільш мобільного сегменту бізнесу, першими знайшли шляхи виходу з кризи. За останні півроку багато хто з них встиг диверсифікувати бізнес і оптимізувати витрати. Як розповів директор підприємства Олександр Ахудзянов, який має в штаті 200 працівників, його фірма вижила тільки завдяки тому, що окрім звичної купівлі-продажу, запустила власну лінію виробництва. Найрозумніші підприємці скористались кризою для власного розвитку, розповідає пан Ахудзянов. Незважаючи на все це, покращення ситуації рядові працівники малого бізнесу відчувають найменше. Тільки з початку року у Донецьку звільнили понад 2000 зайнятих в цьому сегменті, повідомила начальник відділу розвитку підприємництва Головного управління економіки Донецької облдержадміністрації Ірина Ляшенко. Кого звільнили, а кого перевели на зарплатню у конвертах. Як розповів мер Донецька Олександр Лук'янченко, за приблизними підрахунками, тільки у Донецьку нелегальних заробітчан більше 8000. Класичний приклад. Один з найбільших ресторанів міста офіційно обслуговує тільки два штатних працівники. Підприємці припинили виконувати домовленості з владою, каже міський голова.
Ми договорились з малим бізнесом, що середня зарплата в малому бізнесі має бути не ніже 1500 гривень. К сожалению, за перше півгодя ми маємо середню зарплату 1040 гривень.
На це підприємець і депутат Донецької облради Наталія Білоцерківська каже, що влада сама заганяє малий бізнес у затінок. Більшість бізнесменів відчувають нестерпний правовий тиск.
То якщо не будеш уходити, не використовувати легальні схеми уходу від налогів, то практично можна не займатися бізнесом у нас в країні.
Під час кризи уряд так і не вніс змін у принципові для підприємців закони, що потребують редагування ще з 1996 року, скаржиться пані Білоцерківська. А це, на її думку, допомогло б із кризи вийти і працівників малого бізнесу вберегти від соціальних потрясінь. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
У період світової кризи Україну розглядають як країну нових можливостей. І не тільки всередині держави, а й ззовні. Дедалі більше іноземних фірм інвестують у сільське господарство України і приносять сюди нові технології. Як це роблять, наприклад, британці, розповідає з Лондону Олекса Семенченко.
Уряди багатьох країн вбачають у експлуатації закордонних сільськогосподарських угідь можливість забезпечити свої країни додатковими обсягами продовольства. Українські землі відомі своєю якістю в Європі, а зокрема й у Великій Британії, у центрі уваги. У Західній Україні мільйонні суми у сільськогосподарську інфраструктуру і техніку вкладає британська компанія Landcom. Цього року вона планує зібрати на орендованих землях біля села Білий Камінь, що на Львівщині, 60 тисяч тонн пшениці. Її засновник Річард Спінкс вважає, що у час продовольчої кризи сільське господарство стане дуже прибутковою галуззю. Спінкс розповідає, що земля, яку він орендує, раніше була розділена на 190 різних ділянок. Компанії Landcom вдалося укласти десятки окремих угод щодо лізінгу і врешті-решт об'єднати усі клаптики землі в одне поле. Спінкс вважає, що у Західній Україні умови ідеальні для добрих врожаїв.
300 кілометрів далі на схід землі такі ж добрі, але опадів наполовину менше, ніж тут. Цього року це зменшить очікуваний урожай приблизно на 7 мільйонів тонн.
В Україні багато хто не задоволений, що плодючі українські землі на довгі роки передаються в оренду іноземцям. Вони вважають, що нові технології і інвестиції потрібні, але, на їхню думку, іноземні інвестори мали б підтримувати українських фермерів, а не відкривати в Україні свої власні підприємства. Навіть із самої Британії долинають такі голоси. Професор Ланг, що консультує британський уряд, сказав, що йому шкода Україну, бо спершу її колонізувала і використовувала як житницю Росія, а нині начебто те саме робить Захід. Але порівняння з російською колонізацією, яка принесла Україні голодомори, обурює Річарда Спінкса. Він хотів би, аби професор Ланг приїхав до Білого Каменя і побачив усе на власні очі. Він твердить, що, по-перше, його фірма відповідним чином платить за оренду землі, а, по-друге, нікого не змушує віддавати її в користування. Це вибір самих українців. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Фракція БЮТ зібрала 150 підписів депутатів Верховної Ради для проведення позачергового засідання парламенту в п'ятницю 4 вересня. Повідомив депутат від БЮТ Андрій Кожем'якін. За його словами, на такий крок пішли у зв'язку з тим, що Рада не працює. Україна та Росія остаточно вийшли на шлях вирішення газових проблем, заявила український прем'єр Юлія Тимошенко після двосторонньої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним у Польщі. Днями Юлія Тимошенко повідомила, що Україна веде переговори з Російською Федерацією щодо скорочення обсягів закупівлі газу в наступному році до 27 мільярдів кубометрів. Із Польщі Юлія Тимошенко відбула до Лівії, де відзначають 40-річчя при владі Муаммара Каддафі. Він прийшов до влади внаслідок військового перевороту у 69-му році, коли був повалений король Ідріс. На Одещині покарали 17 міліціонерів, які знущалися над підозрюваним у скоєнні крадіжки. Двох працівників звільнили, інші отримали догани або понижені у званнях. У Німеччині сьогодні зустрінуться представники 5 членів Ради безпеки ООН та Німеччини. Йтиметься про проблеми, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Напередодні представник Ірану, який очолює делегацію на переговорах із західними країнами, повідомив, що Тегеран готує пакет пропозицій для обговорення. Раніше президент Барак Обама закликав Тегеран відповісти на пропозиції щодо відновлення переговорів, інакше Ірану можуть загрожувати нові економічні санкції. По Словаччині тисячі угорців виступили проти закону щодо статусу словацької мови. В країні запроваджують регулювання словацької мови як єдиної державної. Понад півмільйона жителів Словаччини є угорцями чи мають угорське коріння. І в Ізраїлі розпочався судовий процес над колишнім президентом країни Моше Кацавом. Його звинувачують у сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та перевищенні службових повноважень. Сам екс-президент усе заперечує. І спеціальний представник США на Близькому Сході Джордж Мітчелл переконуватиме сьогодні у Вашингтоні представників Ізраїлю припинити розвиток ізраїльських поселень на палестинських територіях. Це були новини, які підготував Олександр Шевчук.
Більше новин, ексклюзивних матеріалів шукайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Це була Радіо Свобода.